Elkarrezketaren tartean gaur, Ainhoa Etxaide, LAB sindikatuko idazkari nagusia, egunon eta ongietorri.
Egunon.
Euskal Herriko eta Espainiako Estatuko negoziazio kolektiboa uztailaren 8ra begira dago, berritu ez diren hitzarmenek indarra galduko bai duten justure egun horretatik aurrera, nola ikusten duzue LABen ondoren zabalduko den egoera?
Bueno, oraindik zein izango den egoera ez dakigu eta guk azken momenturaino jarraituko dugu, ba erreformak esartzen duen, ba bueno, egoera horren kontra borrokatzen eta egoera hori ebitatu daitekeenez, ba bestelako ba erabaki batzuk hartu daitezke borrokatzen. Orain akordiorik ez badago, egoera ikusten dugu oso gatazkatsua, egoera ikusten dugu oso kaltegarria euskal ekonomiarentzat eta egoera ikusten dugu borroka eszenario bat izango denez, ba guk gure posizioetan jarraituko dugu beste baldintza batzuetan borroka eginez eta ez duguna ikusten da enpresariek esaten duten hori bere horretan gertatu daitekeela. Hau da, batzuk amesten dute hilaren 8an beraien kabuz eta beraien kasa gure lan baldintza, gure eskubidea goitik bera aldatzearekin eta gu ziur gaude hori Euskal Herrian ez dela posible, langileak horren kontra gogorrari direlako, langileak hori gertatu ez daite erantzun kolektibo bat ematen ari direlako eta beraz hori nagusituko delako. Beraz, ba, momentuz incertidumbrea. Bigarrenikan, oraindikan ere ez dugu bukatutzatzen baten borroka eta hirugarrena ez da eszenarioa beraiek nahi dutena izango.
Eta uztailaren 8 baino lehen ikusten duzu oraindik aukerarik akordiore malortzeko?
Akordioak posibleak dire, negoziazioak badaude, borondateak badaude horrelako egoerak ebitatzeko eta beraz guk horretan jarraituko dugu. De hecho, proposamen zehatz bat egin dugu, proposamen oso bat egin dugu egoerari aurre egiteko eta egoeraren gainean akordio orokor bat egiteko, hiru elementuren gainean, hau da, bertako hitzarmenak bizirik mantentzeko estatuen aurrean, bertako hitzarmenak desblokeatzeko eta hirugarrena, pues agenda negoziatzaile baten gainean hitzarmenez hitzarmen egoera bideratzeko eta proposamen horrek mai gainean jarraituko du 7 bitarte, baina baita 8an ere. 8an ez da ezer bukatzen esaten dugunez.
Datorren astean bestalde lanuzte eta mobilizazio deialdiak egin dituzue Araban, Bizkaian eta baita Gipuzkoan ere metalaren sektorerako, elak hitzarminik ez duten enpresetan aste osora zabaldu du deialdia eta LABek berriz ba Gipuzkoan 3 egunetarako egin du deialdia eta Araban eta Bizkaian badatorren ostiralean UGT eta komisionesekin batera joango da. Zergaitik ez da posible izan lau sindikatuen arteko estrategia bateratua?
Ez dugulako berdin ikusten nola defendatu behar diren momentu honetan lan baldintzak urte borrokari esker lortu diran lan baldintzak eta hitzarmenak eta beraz ez dago modurikan adosteko ba, borroka hori nola egin modu bateratu batean. Gure ustez hitzarmenak gure hitzarmenak defendatu behar dira, gure hitzarmenak bai herrialdekoak eta bai enpresakoak direla kontutan hartuz eta gure hitzarmenak eduki batzuk dituztela kontutan hartuz. Beraz, akordio orokor bat behar da bere osotasunean borroka modu integral batean egiteko. Elaren iritziz, herrialdeko hitzarmenak dira gauza batzuetarako, baina nagusia da enpresa hitzarmenak eta ez du uste edo elak ez du planteatzen bi borroka horiek bateratzea, osagarriak egitea eta plangintza baten baita modu integral batean egitea. Guk ez gaude prest herrialdeko hitzarmenaren mesedetan langileak borroka egiteko prest daudenean hori enpresa zehatz batzuetako hitzarmenak negoziatzeko baliatzea. Gure ustez bi gauzak egin behar dira, baina bi gauzak behar bezala egiteko plangintzak egin behar dira. Eta momentu honetan tokatzen duena da herrialdeko hitzarmenak defendatzea, herrialdeko hitzarmenen alde borroka egitea, herrialdeko hitzarmen horiek direlako sektore bakoitzan langile guztiei oinarrizko erreferentzia batzuk eta oinarrizko baldintza batzuk ziurtatzeko bitarteko bakarra. Borroka hori orain egin behar da eta borroka horrek ez du kentzen gero enpresetara jutea eta borroka horrek ez du kentzen enpresas enpresa aldiren eta baldintzarikan hoberenak lortzea hitzarmenetan, baina batak besteak entzen ez duenez gure ustez biak batera egin behar dira eta zentzu horretan akordioa ezin izan da.
Eta datorren asteko lanuzten ondoren ze baldintza bete beharko litzateke edo lirateke elarekin markatu hitzarmenen negoziazioan indarra batzeko?
Guk hitzarmenen negoziaketan beti berdina esan dugu, ados jarri behar gara defendatzen dugun hitzarmenaren balioan, hau da, herrialdeko hitzarmen baten alde ateratzen bagara, herrialdeko hitzarmenak balio duela, enpresa guztientzat balio duela eta guztiontzat mesedegarri dela adostu behar da eta borroka horreri balio eman behar zaio eta bigarrena hitzarmenen edukietan. Zeretikan hitzarmenak markoak beharrezkoak dira, baina hitzarmenak balio duten lan baldintzak hobetzen dituzten heinean. Beraz, bi gauza horietan adostasuna badago bat egiteak posibleak dira. Eta de hecho, ba, datorren astean, adostasunak beste sektore batzuetan ematen dira, adibidez, arrobietan, Bizkaian, arrobietako hitzarmenean, lau sindikatuak ateratzen gara, herrialdeko hitzarmenaren mesedetan. Adostu behar dugu gure hitzarmenak direla, bai sektoretakoak eta bai enpresetakoak, eta adostu behar dugu gure hitzarmenak eduki batzuk dituztela. Ez degula, adibidez, estatu mailako erreferentziak onartzen, ez dugula soldata kongelatzea onartzen, ez dugula hitzarmenak edo zer gauzaren truke sinatzeko jarrerarikan bultzatzen. Horren gainean, adostasunak daudenean, ateratzen gara guztiak bat eginda. Datorren astean, metalak hartuko du indar asko, metala oso garrantzitsua da, hitzarmen guztiak bai enpresetakoak eta bai gainontzeko sektoretako erreferentzia bat izaten delako, baina ez dugu borroka horretara mugatuko, hitzarmen asko daude arriskuan, eta guk datorren astean ez urrengoan ere mobilizazioetan jarraitzeko eta mobilizazioetan urrats berriak emateko proposamenak luzatu dizkigu lau sindikatuei.
Patronalei dagokienez, egun hauetan irakurri dugu Gipuzkoako adegik agortutzat jo duela hitzarmen provintzialak lortzeko aukera, Bizkaiko metaleko patronalak berriz, ba 2011ko hitzarmeneko baldintzak planteatu ditu. Bizkaian oraindik badago hitzarmen provintziala lortzeko aukerarik?
Hitzarmenak lortzeko beharra eta aukera dago herrialde guztietan eta Gipuzkoan badago, adegi kontrakoa esan arren, Gipuzkoan 24ean erakutsi genuen langileek, bai enpresan bere hitzarmena eduki edo ez, langileek gehien baloratzen eta gehien bultzatzen duen hitzarmena herrialdekoa dela, ez daudela prest hitzarmen hori eserezean gelditzen gelditu dadin ba, usteko, ez daudela prest borroka horretan amore emateko, eta beraz, langileek borroka egiten duten bitartean aukerak irekia daude, beste gasa da adegik zer esaten duen, eta Bizkaian eta Araban berdin jarraitzen da. Herrialdeko hitzarmenak sekulako balioa eduki dute Euskal Herrian lan mundua arautzeko. Herrialdeko hitzarmenak mesedegarriak izan dira Euskal enpresen egiturarentzat, mesedegarriak izan dira langileentzat, baina baita enpresarientzat ere, eta herrialdeko hitzarmenak galtzea oso kaltegarria da enpresa askorentzat. Beraz, premia bat badago horrelako bitarteko bat edukitzeko, eta zentzu horretan, horren alde egiten dugun bitartean, ba, aukerak emai gainean egongo dira. Adegik ez du herrialdeko hitzarmenaz hitz egin nahi, adegik nahiago duelako ba, guztiz desarautua eta enpresa gutxi batzuen mesedetan dagoen egoera bat esartzea, baina langile korren kontra badaude. Eta herrian beste eragileak horren kontra agertzen badira, adegiren posizioa mugitu daiteke, beste batzuetan mugitu da, eta honetan ere.
Hitzarmen provintzialak negoziatzerako garaian, sindikatuak aurkeztu dituzuen eskaerak, ba, lan erreformaren eraginak mugatzekoak, legez kanpo daudela eta ez dituztela onartuko diote, zer aukera ikusten duzue ultraaktibitatea edo inaplikazioa mugatzeko?
Ultraaktibidadea mugatu daiteke, bueno, ultraaktibidadea ziurtatu egin behar da, bestela bertan bera gelditzen dira, beste gauza bada nola ziurtatzen diren, eta horren gainean negoziatu daiteke hemen badago arazo bat, eta da patronalak ez duela mai gainean negoziazioa orako aukerak ematen dituen proposamenari jartzen. Patronala, eta baita gobernu Eusko Jaurlaritza kasu horretan, gezurretan ari da guk ilegalak diren gauzak eskatzen ditugula esaten dugunean. Erreforma ez dalako ederrigorrezkoa. Zasan nahi dute, erreformak aukera batzuk ematen ditue, enplegua suntxitzeko, erreformak aukera batzuk ematen ditu langileen soldatak erasotzeko, baina ez du behartzen inor hori egitera. Guk eskatzen ditugun klausula horiekin, hitzarmenak sinatu dira. Estatu patronalarekin sinatu dira, erreforma horren atzean dauden patronalekin sinatu dira, eta hitzarmen horiek erregistratuak daude, beraz legalak dira. Guk ez dugu gauza ilegalak eskatzen, guk esaten duguna da, erreforma bide bat da, bide hori alboratzea aukera erreal bat da, borondate politiko kontua da, eta alboratu dezagun eta egin dezagun gure eredua. Eta gure eredua ez da, haizu, arrazoia eman sindikatuei eskatzen dugun guztietan, ke horrela egin nahi badute guk ez dagoago zer kontra, baina gure eredua ez da hori baizik, eta gure eredua da, bitartekoak hemen eduki behar ditugu, eztabaidak hemen egin behar dira, erabakiak hemen egin behar dira, eta bi aldeak eduki behar dugu aukera gure interesak defendatzeko. Hori da patronalak onartzen ez duena. Patronalak esaten duena da, ni banoa lan mundu bat esartzera, nun langileek ez duzu taukerarikan edukiko, zuen lan baldintzak behar bezala defendatzeko, eta nik nire kabuz aldatu ahal izango ditut goitik bera. Guk hori ez dugu onartzen, eta hori, eredu hori alboratzea da eskatzen duguna. Hori ez da ilegala, hori borondate politiko kontua da, eta hori erantzunkizun politiko kontua da. Beraz, patronala eta Jaurlaritza kasu horretan gezurretan ari dira eta gainera badakite hori ez da eztabaida.
Enpresetako egorari dagokionez berriz, laben jaso al duzu mezurik enpresarioen aldetik uztailaren 8etik aurrera egiteko asmoa dutenaren inguruan?
Bai, ba mehatxuak biderkatzen ari dira, mehatxuak irdartzen ari dira eta mehatxuak hor daudela eta mehatxu horiek beraiek aukera duten neurrietan errealitate bilakatzeko asmoa dutela guk bakigu. Eta beraz, noski ari direla mehatxuak egiten. Horregatik uste dugu langileek kalera ateratzen direnean modu kolektibo batean eskubideak aldarrikatzeko prestutasun osoa adierazten dutenean horrek balioa oraindik eta gehiago baloratu egin behar dala. Noski dago mehatxua. Baina mehatxu horien aurrean aspaldi esan genuen guk ez dugula abore emateko inolako asmorik. Beste gauza bat da estrategia sindikal eraginkorrena zein den. Eta mehatxu horiek mehatxu errealitatea da. Ez dala egia, lan erreforma hori bere horretan aplikatzea, eta inolako neurriri gabe, eta inolako mugari gabe aplikatzea euskal ekonomiari ezer ona ekarriko dionik. Enpresa askori ezer ona ekarriko dionik. Azkenean, lan erreforma hori dagoelako oso enpresa jakin batzuen, ezaugarri jakin batzuek dituen mesedetara. Momentu honetan, zenbat enpresak hobetuko dute beraien egoera, herrialdeko hitzarmenaren ezean, gatazka hori enpresa irekitzen degunean, enpresa txikietan, eta osea, egoera ez da egia. Ez da egia, egoera guztien hobe beharrez izango dala, eta de hecho patronalaren barruan ikuspegiak eta ezberdinak.
Eta zein da egiten duten mehatxu nagusia?
Mehatxu nagusiena da soldatak. Urrengo egunean soldatak goiti bera jaitsi egingo direna, mehatxu nagusia da lanorduak luzatu egingo dituztela, eta mehatxu nagusia da noski banan-banan esarriko dituztela bakoitzaren lan baldintzak. Mehatxu nagusia da, bueltatuko garela, ba, 19. mendean gainditu zen lan harreman eredu baten aurrera, eta mehatxua hor dago, baina euskal langileak horretan jakin izan dugu gure eskubideak defendatzen, eta Uztailaren 8-tik aurrera jakin izango dugu gure eskubideak defendatzen. Ez da egia hori egun batetik bestera esarri daitekeenik. Eta gainera, langileak horren aurrean harresia bilakatzen bagara, ez da egia hori izango denik krisi honen emaitza patronalak hori nahi izan arre.
Akordio interprofesionala aipatu izan da bestalde Euskal Herriko lan harremanen mamia gordetzeko bide gisa edo, Juan Mari Aburto enplegu sailburuak dei egin dizue sindikatu hoi eta enpresario elkartei akordio hori negoziatzeko, zer aukera ikusten diozu zuek akordio horre?
Guk proposamena egin dugu, akordio oso baterako, idatzi ez doa, momentu ontan dagoen proposamen idatzi bakarra, eta oraindik ez dugu erantzunik jaso, eta ez dugu kontraproposamenik jaso. Negoziatzeko proposamenak maiganean egon behar dira. Eta negoziatzeko egia da, eragile guztiak, sindikatuak eta patronalak, mai baten bueltan eseri behar garela. Baina esertzen da, proposamenak maiganean egon da, proposamen horien gainean negoziatzeko. Beraz, guk ez badago negoziatzeko asmo errealik, ez badago zer negoziatu, ez gara mai baten bueltan eseriko. Hori da Aburto hori esan dioguna, eta hori da bere garaian patronalari esan geniona. Akordio hori egiteko arrazoiak asko dira. Premia handia da, eta sindikatu batzuen aldetik, eta laben aldetik zalantzarik ez, negoziatzeko borondatea dago. Patronalak ez du nahi, eta hor daude erantzunkizunak.
Eta akordio interprofesional hori plantatuko balitz, zer puntu emango lituzke labek negoziazioara?
Labek egin du bere proposamena, berriro dio denez, guk esaten duguna da, guazen.
Eta zer jasotzen du proposamen horrekin?
Herrialdeko hitzarmenak, oza, da, negoziazio kolektiborako euskal esparru bat osatze bidean, erreformaren kalteak aldegun neurrian ekiditzea, eta beste bide bat hartzeko apustu politikoa egitea. Hau da, herrialdeko hitzarmenak, hemen bizirikan mantenduko dutela ziurtatzea estatuko hitzarmenen aurrean, eta herrialdeko hitzarmenak hemen edukiko duten balioa erreforma horregonda ere definitzea. Beraz, da, hemengo negoziazio kolektiboko egitura zein izango den hemengo eragileen artean, hemengo sindikatu eta patronalaren artean adosteko proposamen bat. Horren ondoan, iduritzen zaigu, hitzarmenak desblokeatzeko akordio bat egon behar duela, eta horretarako hitzarmenak Uztailaren 7-tik aurrera bizirik mantendu egin behar direla berriak ziurtatzea aldera, hirugarren proposamena da zer den negoziatu behar deguna, eta gure ustez argi eta garbi soldaten gaurkotzea soldata igoerekin lanorduak batez ere eta lan baldintzak zalantzari gabe, eta hirugarrena agenda bat negoziatu beharko dugu blokeatuak dauden hitzarmen guzti horien gainean negoziazioak irekitzeko edo garatzeko.
Eusko Legebiltzarrak bestalde elkarrezketa sozialerako mahaia sortzeko eskatu zion Jaurlaritzari, Aburto sailburuak esan du uda baino lehen hasi nahi dituela berak mahai horretarako negoziazioak. Lan sailetik jaso duzu zuek deirik mahai hori eratzeko?
Mahai hori eratzeko deirik ez, mahai horren inguruan hartu emana Jaurlaritza osatu bezain pronto egin genuen, gure posizioa zeintzan azaldu genien, gure ustez berriro diogu krisiak behartzen digu aldaketak egitera, aldaketa horiek sakonak egin behar dira. Lan harremanen eredua egokitu egin behar da, gaurko tu egin behar da, zenolako politikoak egingo diren krisitik ateratzeko eta ondoren eztabaidatu egin behar da, guzti hori egiteko akordioak beharrezkoak dira eta guzti horretarako noski elkarrizketak ezinbestekoak dira. Horretarako bada gu esiartzeko prez. Gobernuak egingo dituen politikak guk nola babestuko ditun zehazteko bada, hor ez gara eseriko. Eta ikusten ari garena da, gobernuak dialogo soziala bere politikak laguntzeko eta bere politikak babesteko bitarteko bestela ikusten jarraitzen duela. Ez ze politika egin behar diren erabakitzeko. Politika horien inguruan erabakiak hartzen ari direlako lehenik eta behin patronalarekin eta gero PSE-rekin. Beraz, udararen aurretikan dialogo sozialarako mahaira mairik badago, ez dut uste laben parte hartzearekin egongo dala, ikusten ari garelako gurekin ze politikak egin behar diren eztabaidatzeko inolako asmorik ez dagoela.
Ricardo Gatzagaetxebarria Ogasun sailburua bestalde datorren urteko aurrekontuetarako irizpideak aurkezterakoan, soldata eta lanaldi buruzko puntuak negoziaziotik kanpo utzi beharko zirela esan zuen, Madrildik puntu horiek aldatzeko tarterik uzten ez dutelako. Soldata, lanaldi eta ordezkapenen negoziazioa denbora baterako galduta geratu dira sektore publikoan.
Negoziazio hori gabe gauza horien gainean erabakiak hartzea erabaki dute eta dekretu bidez inposatu egin dituzte, bi ondorio oso zehatzekin enplegua suntxitzea erabaki dute eremu publikoan, enplegua suntxitzen duten politikak egitea erabaki dute, soldatak jeistea enplegua suntxitu egiten duelako, patronal pribatuari, bederaz, Confebaskeri esan dio, nik egiten ari naizen ez nire eremuan, ez dizu zuri eragotxiko zure eremuan egitea, beraz, hor dago, Confebasken euskarririk nagusiena gure soldatak eta lanorduak erasotzeko eta gainera inposaketaren bidea jorratzea erabaki duten oski hori egiteko adostasun sindikalikan ez dagoelako. Arazoa ez da Madridek zer esaten duen eta zer duen esaten, arazoa da PNV-ek PP-ek egiten dituen politika berdinak egiten ari direla, egiteko prestutatzen osoa duela eta orain laguna aurkitu duela PSE-en.
Eusko Jaurlaritzak negoziazioak zabalde ditu beste erakundeekin eta indar politikoekin, fiskalitatea eta sektore publikoaren tamaina aztertuko dituzte besteak beste. Labek kritika gogorra egin zionen justu ere Jaurlaritzari PSE-rekiko negoziazioa hobetsi duelako, zer eskakizun daukazue fiskalitateari buruzko eztabaidan zuek?
Guk jakina denez fiskalitatean eskatzen duguna da, benetan aberastasuna banatzea ekarriko duen politika fiskal bat egitea eta horretarako goitik bera aldatu egin behar da azken urteetan egin den fiskalidadea eta gaur nagusi den fiskalidadea. Eta eskatzen duguna da burujabetza fiskalaren inguruan benetako erabakiak hartzea ez dalako egia hemengo instituzioek fiskalidadean zer egin bere osotasunean erabakitzen duten. Guk batez ere eskatzen duguna bai fiskalidadearen gainean, baina baita beste gaietan ere, da krisi hau sortu duten politikak egiten jarraitzeari ustea eta behingoz ariketa demokratiko bat egitea eta erabaki dezatela krisitikan nola aterako garen eragile guztion artean erabaki behar degula eta krisiari zein irtenbide eman behar zaion euskal herritarei erabakitzea dagokiola. Eta berriro ere hori baztertu eta politika batzuen gaineko akordioak eta adostasunak eta itunak bilatzen ari dire betikoen artean eta betikoen mesedetan. Guk nola sinistuko dugu PNV eta PSE-ren artean benetako reforma fiskal bat egiteko prestutasuna dagoela patronala oraindikan kontran agertu ez bada. Bilduk esan zuenean politika fiskal aldatuko zuela eta gero beste gauza bada horren inguruko balorazioak lehenengoa atera sana amorruz adegi izan zan. Politika fiskalaren eztabaida eta politika fiskalean benetako urratsak emateko prestutasuna dagoenean horren kontra buru belarri ateratzen dana Confebas da. Eta momentu honetan Confebas lasei dago isilik. Beraz, hori da, gure ustez, adierazlerik nagusiena, politika fiskalean, ez dala benetan aberastasuna badagoen eta neurri handi batean, eta guk sortu dugun aberastasun hori banatzeko neurririk hartuko.
Maiatzaren 30ean Eusko Gehiengo Sindikala osatzen duzuen indarrok greba orokorra egin zenuten, grebako aldarrikapen nagusienetakoak gizarte eskubideen karta deritzana izan zen justu ere. Gaur uste dut altxasun batzarra duzuela, karta hori prestatzeko, zer puntu bilduko ditu gizarte eskubideen karta horrek?
Ba, batez ere, zeintzuk diran, ziurtatu behar diran eskubideak eta horren arabera zenolako eridu soziala behar degun karta hori izango da, akordio handi bat, ba, etorkizunean Euskal Herria gure ustez eduki behar duen eredu sozialaren inguruan, ez badugu, gobernuek erabaki dutelako eredu sozial hori botere ekonomikoak. Erabakitzen dula, eta botere ekonomikoak erabaki du, eredu soziala ez da hola, ez da hola eskubiderik egongo, eskubide sozialak beraien harrapakeria mugatzen duten arresia delako. Gobernuek erabaki dute botere ekonomikoaren eredu hori beste biderik ez da dela, eta guk ez diogu ez batarei ez besteari onartzen gure etorkizuna nolako izango den erabakitzea, baina erabaki dugu guk gure proposamena ingo degula, eta horren arabera akordi handi bat ingo degula, aliantza handi bat ingo degula eredu desberdin baten alde. Gaur arratsaldean egingo da eta geho, ba pixkanaka eztabaida hori zabaldu ingo dugu.
Eta nola bideratuko duzu eskubideen karta hori? Herri ekimen legegile izan daiteke karta hori erakundetara eramateko bideetako bat?
Izan daiteke hori edo izan daiteke ba bestelako moduan. Guk ustez garrantzitsuena da momentu honetan karta egiteari balio osoa ematea prozesu sozial bat izango dalako eta prozesu sozial horrek ekarriko duelako ba egiten ari garen bidean indar berriak biltzea, indar handiagoak biltzea eta herritarrak horrera erakartzea, beraz horreri garrantzi osoa emanez horretan zentratuak gaude eta gero karta dugunean eztabaidatuko dugu guztion artean, batu garen guztion artean hori nola defendatuko dugun instituzioen aurrean, alderdi politikoen aurrean, patronalaren aurrean eta orokorrean botere ekonomikoaren aurrean, ez dugu baztertzen, noski herri ekimen legegile bat egitea, gure asmoa ez dalako instituzioen ateetara mugatzea, instituzioen ateetaraino iristea, guk gure aldarrikapenak agenda politikoan kokatu nahi ditugu, agenda instituzionalean egotea nahi dugu eta politika instituzionala goitik bera baldintzatzeko helburuarekin egin nahi dugu.
Joan zen astean bestalde aditu talde batek Espainiako pentsio sistemari buruzko txosten aurkeztu zuen eta besteak beste, ba iraunkortasun faktorea deritzan arautzeko proposamen bat egin zuten. Nola ikusi duzu proposamen hori laben?
Guk ikusi dugu ba, berriro ere aditu taldea deitzen saio banketxeen ordezkariei adituak zertan lehenengo erabaki beharko edo azaldu beharko gintuzketa horiek dira adituak sistema finantzieroaren interesak defendatzen eta ikusten dugun proposamena da ba, betiko txosten bat pentsio publikoak berriro ere erasotzeko eta pentsio publikoak etorkizunean hausitan jartzeko guk guztiz kontra gaudela esatea soberan dago eta guk batez ere ez duguna onartzen da esatea jasanezina guk garela. Jasanezina da hainbesteko langabezia egotea enplegua sortzea posiblea denean lanordua mugatzen bada. Jasanezina da hainbesteko pobrezia sortzen duten politikak egitea borondatez, ez derrigorrez eta adre gutxiago krisitik aterako gaituztelako. Aberastasuna badago. Aberastasuna banatuz gero guztiok lan baldintza eta bizi baldintza duinetan bizi gaitezke. Aberastasuna dago esku eta gutxiago etan ezin da esan jende nagusia, bere bizitza osoa, bere ekarpena egiten aritu den jende nagusia dala arazoa eta hori jasanezina dala. Guri duritzen zaigu lotsagarria, baita eremu politikoan hartzen ari diren jarrerak ere pentsio sistema publiko bat ziurtatzea posiblea da aberastasuna banatuz gero, baina ez dira horren inguruan eztabaidatzen ari eta arazoa ez da ekonomiko, arazoa guztiz politikoa da. Arazoa da, noren mesedetan antolatzen dugun ekonomia, noren mesedetan hartzen diren erabaki politikoak, eta erabaki dute sistema finantzieroen eta lau banketxe mesedetan hartzea. Beraz, gure ustez, jasangarritasuna da, sistemari egin batzaion epai bat. Sistema hau jasangarria da, ba, gure ustez, ez lotxagarria da, lotxagarria, hogeita baten garren mendean, umen gozeaz hitz egiten aritzea. Lotxagarria da, gauero, kiloak eta kiloak janarik pikutara bidaltzen ari denean. Lotxagarria da jendea kalean egotea etxe bizitza utzak daudenean. Hori da jasanezina. Beraz, sistema hau nola bere horretan aldatu gabe jarraituko duen erabakitzen ari direnean, besteak erabaki behar duguna da sistema berria nola eraikitzen den.
Alderdi Abertzalen aldeti bestalde Euskal Pentsio Sistemaren aldeko ahotsak ere entzun dira. Bideragarri ikusten duzu ezuek Euskal Pentsio Sistemaren eskakizuna?
Noski bideragarria ikusten duguna, ez duguna ikusten da iniziatiba politiko benetakorikan horren inguruan ez da diskurtsoak egiteko momentua. Benetan horrelako baten alde egiteko apustu politikoa egingo badute, gehiengo sindikala bere alde daukate, gehiengo soziala bere alde daudate, egin dezagun akordio bat Madriden aurrean, herri bezala aldarrikapen hori egiteko. Egin dezatela Madriden, Amaiur eta PNVren artean akordio bat, eta egin dezagun hemen akordio bat hori eraikitzeko, ez dago hori egiteko inolako borondate politikorik.
Ainhoa Etxaide, Labeko idazkari nagusia, mila esker gurekin izateagatik, segi ondo.
Ni esker zuei.